Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
Han så spurgte, hvad er det for en opfattelse, du har af den her mand? Jamen, han var slagter. Han stod der og ventede, og så slagtede han.
Han stod der redan når jeg satt i bilen, og når barnet kom, så gik han ud fra vägen og gik upp bakom. Så jeg uppfattade det som at han stod. Nu efteråt så uppfattade det som at han måste ha stått og vänta. Lugnt og fint. Han stod bara helt iskallt där och väntade, sköt ner och sen lugnt och fick bara...
Vad har du för uppfattning om honom?
Ja, det var slakt. Han var slakt när han stod där och väntade. Helt iskallt. Han visste att de skulle komma.
Du lytter till Det Hemligste af Det Hemlige. Ett program om den kolde krigs hemligheder. Mitt namn är Anders Christiansen och med i studiet är dokumentarist Christian Kirk.
Nå, er du klar?
Ja, okay. Helt klar.
Jamen, vi skal jo endnu en gang ned på sværvæggen.
I det her afsnit, der ser vi på, da Palme blev skudt.
Vi har fået etableret nogle ting, som vi jo godt med hånden på jer, der kan sige, at det her det er nu etableret. Det er sket.
Det vil vi gerne diskutere, hvis der er nogen, der mener noget andet.
Ja. Vi ved, at der har været en øvelse på Gotland, i dagene op til mordet, den 24. til den 28. februar er øvelsen. Vi ved også, at dem, der var på den her øvelse, mange af dem, de var faldskærmsjæger fra faldskærmsjægerskolen, de drager mod Stockholm tidligt på dagen, og at nogle af dem, der drager ind, de simpelthen slet og ret mister deres alibi. Altså deres historie om, hvordan de kommer hjem til deres private hjem.
Og hvornår de kommer hjem til deres private hjem.
Holder ikke vand.
Og de søger nogen, vi kan ikke gennemskue endnu, hvem, men nogen i den her gruppe kommer i tiden efter, et år efter, da der kommer fokus på dem, der er de på jagt efter et alibi. Det forsøger de at få fra en menig soldat, som de vil have til at sige har været chauffør for dem den nat. Og det siger den menige chauffør, det kan jeg ikke sige.
Og vi ved også, at ham, der hedder kaptajn Arne, han i 87 reagerer på ham, vi kalder Jernissen, som er med på den her øvelse, og siger, ham skal I kigge nærmere på. Han gør det egentlig ud for et fantombillede, men det er en, han arbejder meget, meget tæt på Jernissen, og han siger, ham der, han er crazy.
De er meget tætte kollegaer. Og vi ved, at det spor fra kaptajn Arne fører til, at P.G. Næs, der er kontraspionagechef, han får en henvendelse fra politiet, som nok så vigtigt på det her tidspunkt er uden formel ledelse. Det her det er i en periode, hvor politiet rent faktisk får lov til at løbe efter de spor, de føler er givende.
Ja, der taler vi om Palme efterforskning i årene i 87 faktisk.
Ja.
Altså fra januar 87 og til februar 88, hvor hans Ølvebro træder til efter hans summer. Der er sådan en mellemliggende periode, hvor det ser ud til, at de rent faktisk arbejder seriøst. Og der er nogle af de her tip, der er kommet ind, som vi skal gå nærmere. Der kan man sige, at de har faktisk gjort sig umage.
Ja, der er en periode her, hvor man godt må efterforske mordet.
Ja.
Og det fører så til, at de henvender sig til kontraspionagechefen P.G. Næs, som siger, at der er næring i det her spor med jægernissen.
Ja.
Så vi ved, at vi har nogle højt uddannede specialsoldater, der mister deres alibi inde i Stockholm efter at have været på en øvelse. Vi ved, at på den øvelse, der øver de med brug af våben, som er højst usædvanligt i militær sammenhæng, men giver mening, hvis man er inde i covert operations, altså hemmelige operationer, hvor man bevæger sig rundt blandt civile og skal kunne skjule håndvåben og små maskingeværer og andet, man bruger til krig og operationer inde i byer.
Mm-hmm.
Og så det er nogle meget specifikke soldater, der har øvet nogle meget specifikke ting, som ligner det, der kommer til at ske, da Palme bliver skudt. Eller i hvert fald med våben, der svarer til jo blandt andet det samme våben, der bliver brugt. Øver man også med.
Og så ved vi, at efter mordet, der går det hele i kage for efterforskningen. Vi skal ikke gå ned i detaljer, det har vi brugt lang tid på, men der er ikke styr på en skid. Det hele det virker til at sejle. Men
og vi ved, at betjente, der er forbundet med soldaterne, der har været på øvelse, de kører rundt ind omkring mor og gerningsstedet og opfører sig meget mærkeligt og uigennemskueligt.
Mm. Og på trods af det, så ved vi også, at den øverste ledelse, altså dem, der bliver kontaktet af politibetjente og efterretningsfolk, der vil hjælpe, at der er åbenbart nogen der, der allerede ved, at der ikke er tale om et form for statskup eller en politisk handling eller noget som helst.
Et angreb for Rusland. Ja. Det ved man allerede en halv time efter mordet er sket. Der har de fået overblikket, der gør, at de føler ikke, at de skal gøre noget større ud af det her. Mm. Altså, det er jo forfærdeligt, at det er statsministeren, der er død, men der er ikke nogen eksterne onde kræfter på spil. Nej. Det ved man efter en halv time.
Og der er faktisk flere meget, meget kompetente folk, der melder sig i tjeneste, men som egentlig bare bliver sendt væk igen.
Ja.
Og så ved vi også en sidste ting, det er, at der er kommet helt utrolig mange tips ind til politiet fra folk, der har set folk med walkie-talkier eller radioudstyr eller lignende i tiden op til mordet, i dagene op til mordet og faktisk også lidt i tiden efter. Og det førte til to, så vidt vi kan se, to analyser. Den ene er foretaget af SÄPO i 86, den konkluderer, at det ser ud til, at Palmeparret har været overvåget. Og en i 17, som konkluderer, stort set det samme, at Palmeparret ud fra alle de her tips, der er kommet, sandsynligvis har været overvåget.
Ja.
Men skal vi kigge lidt nærmere på, hvad det egentlig er, de kigger på, når de laver de her analyser?
Ja, og hvad det egentlig er for et mord? Altså, hvad er det for en gerning, der udføres i de sekunder? Og hvordan bliver den beskrevet af dem, der ser det?
Lad os starte med et af de helt centrale vidneudsagn. Det er ham, der hedder Inge M. Inge Moralius. Vi kan godt sige hans fulde navn. Det behøver ikke være nogen hemmelighed. Han er musiklærer, og det er ham, der holder i sin bil over på den anden side af krydset. Faktisk sådan diagonalt modsat der, hvor Palme bliver skudt. Han sidder i bilen og kigger over på mordstedet, mens at hans passager i bilen er ude for at hæve penge.
Han har kørt på Sværvæggen op imod Grandbiografen. Så har han drejet til venstre ned af Tunnelgatan. Så har han sat nogen af ved en bankautomat, og så har han selv lavet et U-turn, så han nu holder med næsen over mod mordet. Og det gør han et par minutter eller deromkring. Han siger selv 4-5 minutter, men han er usikker på tidsangivelsen inden mordet. Mm. Og det vil sige, nu holder han med næsen over mod mordet. Han holder simpelthen på første række, der er 30 meter over til gerningsstedet, derfra hvor han holder, vil jeg anslå. Og der kommer han nu til at kigge på tiden inden, under og efter mordet, og bliver for mig at se, og jeg kender ikke, det tror jeg, der er ret stor enighed om, han bliver det bedste vidne til mordet overhovedet, fordi han ser hele forløbet.
Ja, lige præcis derfor. Han er ikke den, der er tættest på, men han ser simpelthen, han ser også optakten. Og lad os prøve at høre, hvad han siger. Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24/7's lukning, er Det Hemmeligste af Det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af Det Hemmelige.